Rolands Čārvim bija students ļoti mīlēts pasniedzējs. Viņam piemita vienreizēja, ka tambrīnojumu prasme vienlaikus būt skolotājiem, kolēģim un draugam, sarunāties ar studentiem, mudināt viņus taps labākiem, zinošākiem un godīgākiem, kļūt patiesiem un atbildīgiem žurnālistikas profesionāļiem. Viņš bija ļoti nesautīgs, izpalīdzīgs. Daudz mūsu, tas ir savas komunikācijas studiju nodaļas, kolēģi darbu un dzīvi atbalstoši. Piemēram, viņš prata sarunāties ar cilvēkiem, ka tas viņam bija ļoti nepieciešams. Viņš vēlos vakaros dažus no mums aizvizināja līdz mājām, tā palīdzot tikt galā ar ikdienas nogurumu. Tā Rolands Čārve bija ļoti labs cilvēks. Un viņa aiziešana ir nežēlīgs likteņa trieciens mums Latvijas universitātes komunikācijas studiju nodaļas cilvēkiem, darbiniekiem un studentiem.